iz poslanice Jakovljeva, prva glave, od početka 8 stihova. Od Jakova, Boga i Gospoda Isusa Hrista sluge, svima 12 kolena rasijanim po svetu pozdravlje. Svaku radost imajte, braćo moja, kad padate u različne napasti, znajući da kušano vaše vere gradi trpljenje. A trpljenje neka dobro dovršuje, da budete savršeni i celi bez ikakve mane. Ako bi kome od vas nedostaje premudrosti, neka isto i Boga koji daje svakome bez razlike i ne kori nikoga, i daće mu se. Ali neka ište sve vam, ne sumnjujući ništa, jer koji se sumnju, on je kao morski valovi koje vetrovi podižu i razmeću. Jer takav čovjek neka ne misli da će primiti što od Boga, koji dvomi neposlanje u svima putovima svojim. Ovo je taj deo prve glave koju sam želeo da pročitamo. I sada pre nego što se uputimo u razgledanje toga, možemo prikloniti kolena pred Bogom u molitvi. Oče naš nebeski, ti si tvoj otis, redržitelj sve vasiljene, ti si Gospode Bože svemoguć, čudni su divni transferni putevi tvoji, pravda je tvoja savršena pravda, tvoja istina je nepomična istina i u svojoj sili i moći, u svojoj jasnosti istina tvoja zvuči reću nauke tvoje do današnjeg dana. O Gospode Bože svemogući, tvorče i svedržitelje naših duša, ti si jedini spasitelj naš i drugog Boga osim tebe nema. Nema dela ravnih tvojima i nema nikoga ko može takvom savršenom i nepogrešivom pravdom suditi rodu čovečijem, a tako neshvatljivo velikom milošću i dobrotom i iskupiti duše koje si odredio na spasenje. Oče naš nebeski, mi te molimo i u današnjem danu da ti otvoriš srca naša i umove rečima tvoje nauke i da ti obasjaš umove naše tvojim duhovnim poznanjem, da nas ti hraniš ovim hlebom života, hlebom koji si s neba poslao u Hristu Sinu tvojom, da nam daruješ um nebeski, da srce naše bude ispunjeno tvojim duhovnim prisustvom i život naš tvojim gospodarstvom i ljubavi i milosrđa, kojim ti je, Gospode Bože večni, po tvojoj neizvesnoj blagodati stvaraš od grešnika naslednike nebeskoga carstva. Oče naš nebeski, mi te molimo da nas ti osvetiš tvojim istinom i prosvetliš tvojim otkrivenjima i da ti učiniš o milosti Bože da ova poslanica sluge tvojega Jakova nama bude tako jasna kao što je jasna bila onim učenicima koji su je prvi čitali i razumevali. O Gospode Bože večni, mi mnogo puta osjećamo da živimo u različitom vremenu i da nije lako primijeniti reči nauke tvoje na ove dane u kojima mi živimo. Ali ti nam daruj, Gospode Bože naš, da svakdje to u svome srcu, u svojim mislima i osjećanjima nosimo, da od veka i doveka i beskraj večnosti samo si ti jedan Bog, osim tebe nema drugoga, i da isti onaj neprijatelj koji je bio u prastarim vremenima, koji je nadovolio praroditelje naše da prestupe zapovest tvoju i da izgube blagoslova Edenskog vrta, isti neprijatelj koji je navodio narod tvoj Izraelja da se klanjaju idolima, isti taj u današnje vreme dolazi sa svojim prevarama, sa lažima koje su često puta ukrašene i maskirane delićima stvarne istine. Ti nam daruj, Gospode Bože naš, milost i da ne zaboravimo da od veka i daleka samo si jednoga spasiti je dao rodu čovečijem i nema drugog imena i na nebu ni pod nebom kojim bi se mi mogli spasti. Da si ti postao jedinorodnog sina tvoga, Hrista Isusa, da bude pastir našim dušama, da bude gospodar u ljubavi i milosti naših misli, naših osjećanja, naših težnji i nastojanja. O Oče naš nebeski, mi te molimo da nas ti učiniš delom tvoje ljubavi i milosrđa. Da ti, o Gospode Bože naš milostivi, oblikuješ misli naše i osjećanja tom umetnošću koju niko drugi nema, tom stvaralačkom moći koju samo ti posjeduješ, da nas uzdigneš iz mrtvila našeg neznanja i zamračenosti našeg slabog uma i postaviš u svetlost poznanja Hrista Sina Tvoga. Oče naš nebeski, ispuni nas ti duhom Tvojim, iako smo putnici i prolaznici na ovoj zemlji u poznom naraštaju, u posljednjim danima. I daj nam ti, o Gospode Bože večni, da budemo tvoji verni i istiniti svedoci. Naše brige ti ukloni i srca naše ispuni uzdanim u tebe Boga živoga. Naše sumnje i naša neznanja ti udalji od nas i ispuni nas tvrdom i nepokolebljivom verom praotaca, proroka i apostola, verom u Hrista Isusa, jedinorodnog Sina Tvog. Ti, o Gospode Bože naš milostivi, ukloni iz našeg života raznovarice i ispuni nas pravim poznanjem reči nauke Tvoje istine. Ti daji od nas ostatke našeg robovanja grehu i bezakonju i obdari nas slobodom u Hristu Isusu. O Oče naš nebeski, ti imaš tu snagu i moć da od nas načiniš tvoju vernu i ljubaznu decu u novome zavetu. Blagi Bože naš, budi ti Otac naš nebeski u Hristu Isusu i naš car nad carevima i gospodar nad gospodarima, Tvorac i svedržitelj naših duša i jedini spasitelj naš, o Bože. Da bi mi po tvojoj milosti mogli se uvrstati u taj neprekinuti niz tvojih vernih i istinitih svedoka, izbranika, proroka i apostola, učenika i mučenika. Ti nam daruj srce ispunjeno duhom Hrista Sina Tvoga. Amen. Prva reč ovoj poslanici je ime onoga koji je vjerovatno pisao ili možda diktirao, govorio reči te poslanice na svom pisaru. I to ime je Jakov. Među učenicima gospodnim bio je neki Jakov mali. Bio je Jakov sin Zebedejev. I moguće je da je posle tih prvih 12 ili posle tih 12 koji su bili između prvih učenika gospodnih, da je tamo bilo još nekoliko Jakova, jer Jakov je bilo jedno dosta često i rasprostranjeno ime u narodu Izraelovom. Tako da ja ne znam sigurno koji je to Jakov. Ljudi koji misle da znaju mnogo više pretpostavljaju da je to bio Jakov, brat gospodni, to jest sin Josifa i vjerovatno Marija. Ja ne znam sigurno, ali moguće je da ti ljudi nešto više znaju i da su oni to ispitali, istražili i zbog toga su to pisali i govorili da je to Jakov brat gospodnji. Međutim, na nekim mestima se spominje braća gospodnja, a spominje se i Jakov pored njih, tako da je moguće da je Jakov bio jedan od učenika u Jerusalimu, koji je bio u službi ili koji je bio u starešinstvu ili koji je bio u propovedničkoj službi, ili je bio jedan od iskusne braće čiji savjet i mišljenje je bilo uvažavano među ostalim braćom. U svakom slučaju ostaje za mene i mojom ograničenom znanju to, ta činjenica da ja ne znam sigurno koji je to Jakov. Ako je to bio brat gospodnji, ako je to bio sin Josifov, ako je to bio jedan od onih koji su govorili gospodu, mislim da je to u evanđelju po Jovanu, ako ti hoćeš da te svet pozna i da te priznaje, idi i javi se tamo svetu, objavi tvoja dela i tako dalje. I piše, ni braća njegova ne verovahu ga. Šta mi su verovali braća njegova? Šta je to bilo što braća njegova nisu verovali? Oni su živjeli u istom domu. Oni su zrasli pored njega. Toliko su morali verovati. Toliko su znali da je njegovo ime Isus. I da se on odnosi prema njihovim roditeljima kao prema svojim roditeljima. Šta je to bilo što oni nisu verovali? Nisu verovali da je Isus Hristos, sin Boga živoga. Može biti da su oni čuli potajne, a možda i javne optužbe i opadanja okolnog naroda da to taj Isus je rođen pre vremena, pre što su se oni sastali, ko zna čije je to dete i takve stvari. Narod grešan je sposoban da raznosi razne grešne i lažne priče, opadanja. Ali posle svega što se dogodilo, ako je jedan od te braće gospodnje po imenu Jakov došao do takvog stanja duhovnog ili primio od gospoda takvo poznanje da nije kazao ja sam Jakov brat gospodnji, nego je nazvao sebe robom svemogućeg Boga i gospodara svega Isusa Hrista. Meni to izgleda kao jedno temeljno obraćanje, kao jedan veliki potpun preokret od onoga što je bilo ranije. Sećam se još kao mladić, mladu veri, da sam bio vrlo radoznao što govori, što rade ti ljudi koje treba ceniti, koje treba poštovati, koji se treba bojati i paziti pred njima što govoriš i kako se ponašaš, jer oni su starešine. I više puta ja sam se nekako tiho i potajno, na svakako nije potpuno bilo nevidljivo na njihove strane, ali svakako nepozvan sam se privukao i bliže da čujem šta oni govore, o čemu oni razgovaraju. Naročito u ono vreme mi smo dosta putovali i onda je bilo putovanje vozom, pa onda se putuje jedan deo puta vozom, pa se onda tamo siđe s voza, pa se čeka drugi voz, pa se putuje dalje, onda to bude sat, dva vremena i čekamo tamo. I onda ja bi se približio i slušao šta mi razgovaraju. Jednom prilikom sam to čuo kad su razgovarali. Šta mislite, braćo? Najviše polupokajanih i nepotpuno obraćenih ima između dece vernih roditelja koji su rođeni i i odrasli, odgajani u veri, kao po nekom običaju, nisu nikada doživjeli taj prokret, da shvate da su oni beznadežno izgubljeni, strašno osuđeni, očajno propali grešnici, kojima je neophodno potrebno spasenje. I ja sam u to vrijeme zaključio da ti ljudi su imali pravo. Među onima koji su smatrali sebe učenicima Hristovim ili da budem otvoren i slobodan Nazarenima, odgajali su često decu da budu veliki momci i velike devojke, da se mogu doti oženiti. A ne da bi bili pravi učenici Hristovi koji će se odreći svega i uzeti krst svojem sebe. To neka skupština uči, to zajednica uči, to onaj koji je određen na tu službu neka uči, a mi kod kuće učimo ono što se radi između nedelje i nedelje, to jest telesni, zemaljski život. Međutim, ovdje kod Jakova, ako je to zaista Jakov, brat gospodni, ja vidim nešto sasvim drugačije. Jedno potpuno pokajanje, jedno temeljno obraćanje, jednu pobjedu nad prevarama Satane i jedno bezrezervno vjerovanje u istinu Evanđelja. Zaista, taj Isus je Hristos. Ne sin Josifov, nego sin Boga živoga i jedini spasitelj sveta. On je moj gospodar, ja sam njegov rob. Tako počinje poslani su sluga gospodni Jakov. I onda kaže svima 12 kolena rasijanim po svetu, širom zemlje ove, pozdravlje. I onda se ja pitam, ko su 12 kolena? Ko su 12 plemena? Ili, kao što sam čuo, a već to je tako davno bilo da ne znam da li sam čuo ili sam čitao, ali ja mislim da sam čuo mišljenje nekih pojedinaca, pa čak i grupa, koji veruju da ova poslanica nema mnogo šta da pruži i da verima hrišćanima današnjeg vremena, jer to je poslanica koja je napisana obrezanima, to je poslanica koja je napisana Jevrejima, Izraelcima, Judejcima. Jer to tako piše. 12 kolena Izraelijevih. Znači, nije to napisano učenicima Hristovim. Pa šta ima Jakov kao učenik Hristov da radi sa Jevrejima? On je Jevrej. Ali on je učenik Hristov. Jevrej se namešao sa Samarjanima. A da se propovjeda Evanđelje Samarjanima. Takvim shvatanjem da je ova poslanica napisana Jevrejima, a ne hrišćanima, ograničava se reč Božja ili odbacuje se reč Božja. Ako se tako shvati, onda ono što Gospod učio i propovjeda u Evanđelju pre njegovog vaskrsenja, to za nas ne važi, to je bilo Jevrejima, on je još bio pod zakonom, državni zakon. Ono što su apostoli radili u prvo vreme dok se nisu razišli i propovedali na znabošcima, to su Judejci, to su Galilejci, to su i Samarjani, tu i tamo pokoje Rimljani ili Grk, ali to nije za današnje vreme. A poslanica Rimljanima, to je Rimljanima, to nije nama. Poslanica Korinćanima, to je Korinćanima i tako dalje redom. Šta je ostalo od reči Božije? Samo ljubav. Ljubav i to je sve i to je carstvo Božije i onda ko ljubav živi u Bogu živi, o čekajte to je pisao apostol Jovan i on je bio Jevrej, onda mi to ne važi. Ima li nešto da važi? O da, pronašli su njima se javlja, njima se otkriva, sad mi je baš Gospod javio to i to. Ja imam jedno teško osjećanje koje bi se moglo izraziti dosta teškim rečima koje Gospod je potrebio. Idi od mene, Satanao. Ti si mi na sablazan. Reč Božja. Ta reč Božja koja je bila dana Jevrejima počela je mnogo pre nego što su Jevreji postojali. Ta reč Božja objavljuje početak, stvaranje. Jeste Jevreji? Nisu. Jel Adam bio Jevreji? Jevreji su nastali od Abrahama. I to je jedan značajan pokret, jedno veliko delo Božje. Ali reč Božja od korice do korice je u stvari evanđelje Isusa Hrista, Gospoda i Spasitelja našega. I samo kao tako je možemo razumjeti, i ako je kao tako ne razumemo, onda je ne razumimo. Celo je pismo Boga dano i korisno za popravljanje, za učenje, da se zire, da se izgrađuje taj unutrašnji novi čovjek, čovjek Božiji. Zašto onda napisam svima 12 kolena pozdravlje? Ja verujem, imam takav utisak, da su učenici Gospodnji smatrali hrišćane, sve hrišćane, svih narodnosti, svih svih porekla koja su postojala u to vreme i u današnje vreme, svi učenici Gospodnji su bili jedan narod, narod Izraeljev. I razlika između jedne grupe i druge grupe, ukoliko su stvarno hrišćani, ne mislim razlika između hrišćana, lažnih hrišćana i nehrišćana, nego razlika između stvarnih hrišćana u tome što su jedni od plemena Rubinova, jedni od plemena Simonova, jedni od plemena Levijeva, jedni od plemena Judinog i tako dalje, ali su svi izmešani, jedan je narod. I u tom jednom narodu nekom je dano da prednjači, da vodi. I u tom istom narodu ima takvih slučajeva koji su uradili takva dela koja ne samo deliti u hrišćanima, koji su sve dali. I ipak su se pokrali i obratili, Gospod ih primio za sve, ali im nije dao da vode, jer njihovim delima, njihovim primjerom oni ne vode, oni treba da slede. Znači, postoje od plemena Rubinova, postoje od plemena Levijeva, od plemena Simonova, koji znaju da je sluškuju i da čuju reč Božju, postoje i takvi. Kao što sluga Gospodnji Jakov ili da kažem sin Isakov, unuk Avramov kazao, rasijaću ih po narodu. Kad je govorio za Simona i za Levija. I šta je još kazao? Da je proklet gnjev njihov. I kaže se, zborom njihov da se ne sastavlja slava moja. U taj njihov da ne ulazi duša moja. I takvih, iz takvih Gospod izvede i spase. I iako su oni od plemena Levijeva, postali su Izraelci i oni su od plemena Hristovog sada. Narod Gospodnji. U narodu Gospodnjem ima onih koji su od plemena Judina, ko znači hvala Gospodnja, slavu koj Bogu. Razni darovi, razni blagoslovi dani su narodu Gospodnjem. I sad taj narod zajedno sačinjava narod Izraeljev, to jest narod Gospodnji. U tom narodu, u tih 12 plemena, nije princ ili knez ili starešina Jakov, čak ni Isak, pa čak ni Avram. Onaj koji tu vodi, koji tu vlada, on je gospodar nad gospodarima, car nad carovima i jedini spasitelj roda čovečijega. Takvima ova poslanica je upućena. I takvi će primiti i iz nje naučiti mnogo dobrih i korisnih stvari. I onda on kaže tim rasijanim plemenima, tom rasijanom narodu, negdje u Tovanici piše, hodimo u tišini prezreni, neznani. I onda jedan drugih stihova kaže, ko nas čuje kad taj naše pesme, čuje koje po ime ovdje čezni za domom rad. može biti da je taj naziv 12 plemena Izraelovih imao i neki drugi smisao, neku drugu dimenziju, da se tako izrazim, koje meni nije poznato. Možda i mnogo takvih strana koji meni nisu poznati ili nisu otkriveni. Može biti ili moglo bi biti da tih 12 plemena, 10 plemena su odvedeni u ropstvo asirsko, a ostatak je odveden u ropstvo vilonsko. Ali u vreme kada ih je Gospod vratio natrag u zemlju obećanu, u vreme Jezre i Nehije, zajedno svi, sad taj ostatak zajedno grade dom Gospodnji. I tako se je napisano u tim knjigama obnovljenja Jezre i Nehije, da kad su postavili temelje domu Gospodnjemu, da je to još bilo starih Izraelaca koji su se sećali slave i blistavosti i bogatstva i veličine onog prvog doma koji je razoren, koji je uništen njihovim grehom i bezakonjem. I sad se gledali kako se postavio zid, jedan mali dom, sirotina jednoj porodini s onim raskošom, s onim bogatstvom bre. I kaže, mladeć koji su živjeli taj dom, kad su vidjeli da se postavlja temelj, gledali u to, to je nastala takva radost, takva oduševljenje, da se klicanje i pevanje, veličanje Božeg imena čuo nadaleko, a kroz tu pesmu i tu radost čuo se plač i jao kao ni stari, jer se njima ovaj dom činio kao ništa prema onome što je nekad bilo. A prvo kaže, slava će ovoga doma biti veća od onog prvog, jer je kraj onog prvog doma bio u ruševinama, a u ovom posljednjem domu javit će se jednog dana jedan neznani prorok iz Nazareta, koji će podići glas svoj i kazati, hodite k meni svi vi koji ste umorni natovareni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jarem moj na sebe, jer je jarem moj blag i breme mu je lako. Naučite se od mene, jer ja sam krotak i smiren u srcu. U tom malecnom, siromašnom hramu, koji je poslije u vreme cara Iroda proširen, nazidan, dozidan i tako dalje, još uvijek je predstavljao izvestan ponos Judejaca i Galilejaca i koji još tamo dolazio da se pokloni, da prinese žrtve Gospodu. U tom domu pojavit će se onaj koji je kamen temeljac, koji je temelj novog doma imena Božjega, koji je rukom čovječijim sagrađen, koji je grad našeg spasenja, gora našeg izbavljenja, Gospod i Spasitelj Isus Hristos, najveći mučenik od svih koji su ikad na ovoj zemlji trpeli za pravdu i za istinu. Dvanaest kolena bili su izvedeni, jedan ostatak mali vratili se u zemlju obećanu i zidali dom Gospodnji. Možda prvim hrišćanima je i to bilo uključeno u ove reči 12 kolena ili 12 plemena, da su oni pozvani iz sveta i greha, iz ropstva sveta i grehu u zemlju obećanu, a ta zemlja obećana više nije zemlja na ovoj zemlji, nego vera u Hrista Isusa, jedinog spasitelja. I onda piše ovdje dalje da njima on šalje pozdrav od Jakova, dovolj Gospod Isusa Hrista sluge, svima 12 kolena rasijanim po svetu pozdravlje. Možda bi bilo vredno spomenuti kad je počeo taj pozdrav, kad je počelo to, ili kad je prvi put zapisano u pismu na jedan zvaničan način, na jedan kao zapovijest Božija, da se pozdravljaju narod gospodnji. Ja mislim još u prastaro vreme, još u vreme, na primjer, kad je Isak ponovo pozvao Jakova i ponovo ga blagoslovio, ovaj put znajući da je to Jakov, ovaj put nije bio prevaren, ovaj put nije ga zvao zato da bi kaže zapovest, nećeš se oženiti od kćeri Hananenskih, kao što je i sam uradio, nego idi u zemlju iz koje smo mi došli i tamo ćeš se oženiti između kćeri rodbine matere tvoje Rebeke. I ono što nije izrazio, ali što je sledilo potom, što otac Isak nije izrazio Jakovu, a sledilo je potom, posle toga kad se tamo oženiš, onda ćeš prijeći taj isti put koji mu prešao nekada praotac naš Avram, ili otac moj Avram, a deda tvoj Abraham, da bi došao u zemlju koju ćeš naslediti, ti i seme tvoje do veka. I onda je kazao Isak Jakovu, Bog Avramov da bude sa tobom, da te blagoslovi, da te vodi, da te čuva. I to je bio pozdrav. A mnogo kasnije kad su primili zakon preko sluge gospodina Mojsija i kad je zakon zapisan, zapisani su i ovi stihovi u 4. knjizi Mojsijeve u 6. glavi, da kaže: reci Aronu i sinovima njegovim i kaži im, ovako blagoslovite sinove Izraelove govoreći im, da te blagoslovi Gospod i da te čuva, da te obasa Gospod licem svojim i bude ti milostiv, da Gospod obrati lice svoje k tebi i dade ti mir, i neka prizivaju ime moje na sinove Izraelove i ja ću im blagosloviti. Onda iz tih reči Nazareni su izveli taj, sastavili taj pozdrav: Gospode, da blagoslovi i sačuva za carstvo nebesko. To je divan pozdrav, to su divne reči. Nema mi, ne bi nikakve mane ni slabosti na tom pozdravu. Mana i slabosti u tome, kad neko zamisli da je to jedino čime se može pozdraviti, i ako ga neko pozdravi nekakvim drugim rečima, koje nisu izrazito nazarenske, o, to je onda neka druga vera. Ako je to neka druga vera, onda čija je vera nazarenska? Jer ovo je vera gospodina koja ovdje piše. A te reči nisu tačno od reči do reči nazarenskom pozdravu. Prema tome, taj nazarenski pozdrav je krasan i vredan poštovanja. I koji su ga sastavili, jako su ga divno sastavili. Ovi pozdravi ovdje koji su zapisani, blagoslovi, na istom su temelju, iz istog izvora. I svaki taj pozdrav je reč gospodnja. Jakov, kad je pisao tu poslanicu, nije napisao jedan pozdrav, 5 reči, 10, 15, 20 reči, ili drugi pozdrav, ili sastavljen po ovom načinu, na onom načinu, on je napisao pozdravlje. Šta mislimo? Šta je uključeno u taj pozdrav? A ne znam šta bi više mogli kazati nego cijela ova knjiga, cijelo evanđelje. Gospoda bude sa vama. I on da vas vodi, ispunjava i upotrebljava u njegovoj službi. Jer ova knjiga, ova poslanica u velikoj mjeri je ispunjena službom. Kako da se služi Gospodu? Danima. U drugom stihu kaže: svaku radost imajte, braćo moja, kad padate u različite napasti. Što se to znači? Svaku radost. Šteta što nisam uzeo englesku knjigu, ali možda za jedan trenutak. Na starijem engleskom prevodu kaže: računajte to sve kao radost. Znači ovdje što piše svaku radost, to znači da svaka ta nevolja bila je jedna radost. A zašto je to napisano? Nije mi stoji napisano, bar ja se ne sjećam, kad ti se dogodi nešto što jako voliš, raduj se. Zato što se mi radujemo. Ne može niko, ne može se nešto zadržati kad se ne radujemo, kad se ostvari neka želja našeg srca. Ali ovdje se događa nevolja, teškoća, napast, opasnost, prijetnja, prebenstva. Ne samo od onih koji su u svetu, nego i od onih koji se zove braća u Hristu. I onda, ko će se tamo radovati? I zato što to nije nama tako spontano, tako prirodno, da se radujemo nečemu što je samo po sebi loše. Mi smo ovdje upućeni da se radujemo. Jer ako trpimo, Hrista radi, onda trpimo u Hristu, Hristos trpi, a on je trpio zato da bi se mi radovali. Radosti neba, koje su nam obećane i koje nas čekaju, došli su nam u susret. Onaj koji je hodio po mukama izveo tako slavnu i veličanstvenu pobjedu kao što samo može biti pobjeda nad Satanom, daje nama da imamo udeo i učešće u toj pobjedi. Blagosloveno ime onoga kojeg mi smo dostojni. Imajte radost, braće moja, kad padate u te razne napasti. Taman se nekako naviknemo na jednu napast i živimo sa time, nova napast dođe. I još se nismo pribrali od toga, još je ne dolazi za njom. Iz nevolje u nevolju, iz teškoće u teškoću, iz napasti u napast. Međutim, šta se tu događa? Ko tu trpi i podnosi? Kao u onoj pričici gdje kažu da u pesku pokraj obale mora vide se dva traga i prepoznajem da je jedno trag mojih noga, drugo trag moga spasitelja, ali posle izvesnog vremena vidim samo jedan trag i pitam se zašto me ostavio najvećim nevoljama, a on odgovara: nisam te ostavio, nosio sam te, zato je jedan trag. Ja ne znam ko je to sastavio i kako je iskustvo imao ili imala ta osoba, ali u tome se sadrži jedna velika istina, vrlo divljiva istina. Onda kad čovjek u svojim teškoćama, u svojim nevoljama toliko osjeća i toliko trpi da misli da je ostavljen, on je nošen, jer sam po sebi ne bi izdržao, ne u nevoljama, u radosti, u miru, u zadovoljstvu, ne bi izdržao jedan trenutak bez zakrila i bez pomoći onoga koji je sve podnio i pretrpao, nas radi. To je Hristos i car kojemu mi služimo ili bi bar trebali da služimo. Da imamo radost u tome, da ne zaboravimo da je plod njegovog trpljenja naša radost. Kad je Jav bio u najtežim njegovim trenucima njegovog života, ne onda kad je bila najstrašnija bolest, nego kad su došli najstrašniji tešitelji. Ti najstrašniji tešitelji, to su bila sveta i ljubazna braća. što su ti znali istinu Božiju, što su oni znali pravila i propise i pravdu, što su oni znali da lepo govore za Boga, ali sve to nije im pomoglo, oni nisu imali ljubavi Hristove. A što je to strašno? Nije to strašno što oni nisu imali. Strašno je što ja nemam. I ponekad u trenucima gospodnje blizine, a u svom vrlo ograničenom razumijevanju i poznanju, domišljam se da je baš ta poslanica zato napisana, da je u to vreme već bilo mnogo reći, malo dela, mnogo priče o veri, malo vere, mnogo preporedane ljubavi, a malo svedočanstva Hristove ljubavi. I to će se sve kroz ovu poslanicu pokazati. Znajte, imajte radost u tome, znajte da kušanje vaše vere stvara trpljenje. Ovdje je napisano trpljenje, na drugim jezicima kaže strpljenje. Znači, ako sam ja trpeo u Hristu, to je u meni izgrađivalo strpljenje. Jednu vrlinu, jedan dar gospodnji. A ako sam trpeo svojom snagom, onda sam postao nestrpljiv, onda mi je teško. A spomenuo sam i ovo, najteže mi je bilo onda kad su ga tešili na njihov grešan način. O to su bile reči pobožnosti, reči vere, ali njihov stav je bio grešan. Njihovo srce je pokušavalo da opravda jele trpljenje optužbama protiv Jova. A to je bila uvreda Bogu. Jer ne bi bilo tako teško. Bilo bi mnogo lakše. Mislim se da kažem, ako ga oni ne bi tešili, bi ga ostavili na milu, nego mislim da kažem da bi bilo mnogo lakše kad bi ja znao da u tim teškim trenucima Gospod njega nosi. Da ga Gospod sam nosi i Gospod trpi i podnosi njegove trpljenje, jer Gospod ljubi njega. To je njegove čedo, njegove dete. To je njegova duša. I nosi ga ka boljem poznanju, ka većoj blizini i umilnijem, srdačnijem, sa dašnjom vezom i zajednicom sa Bogom. Pa to je vredno radosti. Vredno je shvatiti i razumjeti zašto su se učenici radovali kad su se udostojili podneti sramotu. Bog mi su ne spominjali. Sramotu su podneli za ime Gospodnje. I onda kaže, trpljenjem u Hristu mi primamo dar strpljenja i strajnosti. A to strpljenje onda usavršava delo Gospodnje u nama. Znači, Gospod se služi tim strpljenjem, tim darom koji je On dao, da usavrši njegove delo u nama. Jer živeći u strpljenju, u dugom trpljenju, mi upoznajemo našeg Gospoda bolje i više. Danas na prepodnevnom sastanku na internetu. Na kraju smo zahvalili Gospodu zajedničkom molitvom i neko je pozvao djecu koji su bili prisutni ako bi oni željeli da iznesu zahvalnost Bogu. I ja nisam mogao naravno sve razumjeti, nisam mnogo razumio na rumunskom jeziku, ali toliko sam razumio da je jedan od tih mališana kazao: a ti nam sve to daj, Gospode, da bismo u buduće dane našeg života živjeli bolje po tvojoj volji. Mene je to jako dirnulo. I sad podsjetio na one reči koje je Gospod kazao: pustite djecu neka dolaze k meni. Učenici mi je kazao: pustite. A ti me je podstakao one matere koje su donosile djecu. To trpljenje i to strpljenje je sredstvo kojim se Gospod služi da unapredi i usavrši našu zajednicu u Hristu. Tako je da piše da budete savršeni i celi bez ikakve mane ili bez ikakvog nedostatka. Sjećam se još davno, smo bili u zatvoru, da jedan od braća kazao: kad će to biti? Mi smo razgledali pismo, šta bi trebali, koliko je pred nama još mnogo, a on je kazao: kad će to biti? Pa ako je to kazao sa, kako da kažem, sa osjećanjem umora, da mu je već dosta na početku putovanja, onda to nije bio dobar znak. Ali ako je to kazao sa željom kad će jednom to doći stanje, doći će. Gospod je obećao i Gospod kaže: ne boj se, malo stado, jer bi voljao Oca vašega da vam da carstvo. I ovdje kaže da to delo, to trpljenje dovršuje delo Gospodnje, izgrađuje nas i naše nedostatke zamenjuje njegovim darovima, naša nesavršenstva većom blizinom njegovom savršenstvu. I onda kaže: ako li kome od vas nedostaje premudrosti, neka ište u Boga koji daje svakome bez razlike i ne kori nikoga i daće mu se. Ako li kome od vas nedostaje premudrosti? Zašto je to tako napisano? Kako bi bilo ako bi to bilo okrenuto drugačije? Ako li ko od vas ima suviše, ne, samo dovoljno. Ako ko od vas ima dovoljno premudrosti, nema šta više da ište od Boga, neće ništa primiti, on se nalazi pod prekorom Božijim. To je isto što sam malo pre pročitao, ja sam samo okrenuo sve na suprot. Apostol Pavle piše: sad znamo nešto, a onda ćemo znati tako kao što smo mi njega poznati. Pretpostavljam da on, Gospod, nas poznaje jako dobro. Kad nas ne bi poznavao, možda bi nam nekada dao sve ono što ištemo u molitvama, ali ne, on nas dobro poznaje i daje nam ono što nam je potrebno i čuva nas od onog što mi želimo, kad to nije po njegovoj želji. Kome god od nas nedostaje premudrosti, ja pretpostavljam da ako bi se skupili učenici u jednu sobu ili u jednu salu i tamo bilo mnoštvo učenika, hrišćana, iskrenih, vernih, i ako bi se postavilo ovo pitanje: da li kome od vas nedostaje premudrosti, sve bi se ruke podigle, jer svaki osjeća da je još daleko od Hristovog savršenog primjera. I šta bi treba da radi? Da ište u Boga koji daje svakome bez razlike, ne kori nikoga i daće mu se. Put molitve je put vere. Put molitve je put spasenja. Iskrena molitva, to je delo Božje u srcima onih koji su shvatili da bez Božje milosti ne mogu ništa dobro učiniti. I ko tako i ište od Gospoda, taj prima. Ovdje piše, neka ište sa barom, ne sumnjajući ništa, jer koji se sumnja, on je kao morski valovi koje vatre podižu i razmeću. I to sad nije samo nedostatak premudrosti, tu ima izvesnog bezumlja. Šta? Sumnje su bezumlje? Da, tačno. Tačno. Sumnjati u sve moguće Boga, to je bezumlje. Ali nije samo to. Kad se ovdje kaže neka ište sa verom, radi se o tome da ište sa vernošću. Rešen da ono što traži, ono što želi, će upotrebiti na slavu Bogu. Nego svoje sebične, ljudske, zemaljske, zemaljske namere. Nego da izvrši i ispuni volju Božju, onda će mu se dati. Ali ako neko traži i računa u sebi ovako, ja ću tražiti ovaj dar od Boga. I ako mi Gospod da to, onda ću već razmisliti kako da ga upotrebim. To je dvoumljenje. I nekad svesno, koje je zločinački, a nekad nesvesno, koje je neznabožački, mi baš tako radimo. Kao onaj ostatak judejaca koji su došli kod proroka Jeremije posle uništenja judejskog carstva, došli su kod Jeremije i kažu: upitaj Gospoda za ovaj ostatak, šta da radimo i šta nam Gospod kaže, mi ćemo tako učiniti. A kad im on kaže, oni kažu: ne, ćemo, nije to tebi Bog javio. To je ako drugi kada nagovara. Šta to znači? Oni su htjeli da budu pobožni ako se Gospod njima učiniti po njihovim mislima, mislima njihovog uma, po željama njihovog srca. Znači, ko je tu Bog? Bog ili čovjek? I Jeremija njima kaže: vi ste varali srce svoje kad ste me poslali da upitam Gospoda za vas. Takav čovjek neka ne misli da će primiti šta od Boga. Zašto? Bog poznaje srca. On zna misli i pomisli čovječe. Još niko njega nije prevario. Ne samo to, niko da nije ni iznenadio. On zna sve unaprijed. Koji dvojni nepostojanje u svima putovima svojim. Sad se već jasno pokazuje kakva je to vrsta dvojnija, kakve su to sumnje. Ja hoću nešto od Gospoda, ali ja nisam siguran da li bi ja njemu poslužio time ili nekom drugom. Ili kao ono pojmi što kaže: ako se kloniš greha smrtni boj se jer je sramota, a ipak na sebi manak trpiš, to nije vernost ljubeta. To još ne znači Boga ljubit, svojno posvetit život tih. To znači pola Gospoda sam, a pola Hristov učenik. Tako je čovjek neka ne misli da će primiti šta od Boga. Koji dvojni nepostojanje u svima putevima svojim. A šta ako neko postojano dvoumi? Istrajno dvoumi. Ja se sjećam, više puta sam imao posla sa određenim braćom u veri, koji nikada nisu, bar u mom prisustvu, dali određen odgovor. Njima nikad nije bilo da, da i ne, ne. Oni su uvijek imali mnogo reći koje ništa ne znače. Uvijek izbjegavali da dadu tačan odgovor, da pokažu svoj stav u veri. Uvijek jedna potajna trgovina. Nekakvi skriveni računi. Ja mislim da je dobro biti oprezan, dobro je čuvati se. Ali imati takvo mišljenje i osjećanje, takav stav, ja nikome ništa neću dati, nikakvu obavezu. jer ja ću tek da vidim šta će da bude. Jako me to podsjeća na onoga koji je primio jedan talenat, zarezao u ubrus i sakrio, zakopao u zemlju i sad on čeka da vidi da li vredi tom gospodaru služiti ili ne vredi. A dosad koliko je video nije vredilo i tako dani prolazi, na kraju gospodar dolazi i traži račun i on mora da prizna onako kako jeste. Ja sam zato to tako uradio jer sam verio da si ti tvrd i ti zahtevaš jako mnogo, daješ jako malo. Takav stav, to nije vera u Hrista. To je dvoumljenje. Takav služi Gospodu iz straha da ne bude bačen u pakao i on neće učiniti najgore stvari ili kao što neki smatraju smrtni greh. Ali neće se ni boriti ni truditi jer ne vredi. Ne vredi se boriti i truditi, to nema nikakve nagrade. Jedan od proroka je kazao i osudio to reći u Božjem što su sveštenici govorili u ono vreme, tako mnogo truda, a mogli bi se ubivati par mrvica na stolu Gospodnje. Međutim, oni nisu shvatili ono što Gospod otkrio svojim učenicima kad je kazao: Mojsije nije vama dao hleb s neba, Otac moj daje vam hleb nebeski. Ono je hleb s neba koji dolazi s neba, koji jede od tog hleba živeće za navek. Ti sveštenici kojima je taj sav trud bio zamoran, a završni proizvod njihovog truda tako beznačajan da su kazali mogli bi se otpiriti, a oni nisu shvatili da taj hleb tamo postavljen predstavlja hleb života, hleb nebeski, da taj hleb treba da ih opomine na izvor života, izvor mira, izvor radosti. Nama Gospod daje priliku i mogućnost da se toga sećamo, da se time hranimo i da tom hranom rastemo i razvijamo se, da bismo u svojim očima bili što manji i da bi nam On u očima vere naše bio što veći i što slavniji, jer tako se u veri i duhovnom životu može rastiti i sazrevati.